Євразум. Виніки дня без цензури.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі сэнсы пятніцы 13 лютага.
Ціханоўская ці Пракоп'яў, хто перамог на слуханнях у каардынацыйнай радзе?
Так вось, ведаеце, у якую гульню мы гульняем?
Чаму так шмат спрэчак вакол Светланы Ціханоўскай?
Яна што, каму-то замінае, не ведаю, стварыць лепшую арганізацыю? Нікому яна не замінае.
Цены на кватэры на максімуме. Што далей?
І з точки зрения здачи в аренду, і з точки зрения роста цен, это достаточно выгодно, по крайней мере, выгоднее депозитов, и в том числе это имеет меньше рисков, чем, например, валютные депозиты.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўрарадыё. Мэтч з першага гуку.
Сыходзячы тыдзень адзначыўся абмеркаваннем слуханняў Светланы Ціханоўскай у каардынацыйнай радзе.
Дэмакратычная лідарка давала справаздачу аб сваёй дзейнасці за апошнія 5.5 гадоў, а ініцыявала слуханне фракцыя Пракоп'ева і Ягорава беларусы.
Як і чакалася, не абышлося без скандалаў і ўзаемных абвінавачванняў. Аднак справа нарэшце зроблена. Ціханоўская адказвала на непрыемныя пытанні і нават, як мяркуе філосаф Уладзімір Мацкевіч, перамагла ў гэтай сутычцы.
Як ацэньваць усю гэтую гісторыю і ці задаволеныя ёй арганізатары? Вынікі слуханняў у эфіры Еўрарадыё падвёў былы сябра фракцыі беларусы блогер Александр Кнеровіч.
Канешне, гэта была ініцыятыва фракцыі беларусы, без яе нічога не было, нікому іншаму не была патрэбна гэта справаздача чамусь. Ось. Ну, не буду казаць ужо пра матэрыяльныя пытанні, якія там узніклі ў працэсе, але агульная мая адзнака гэтых слуханняў, ведаеце, на 7 з 10. Я вельмі задаволены гэтымі слуханнямі. Мы пагаворым сёння пра дробязі, пра тое, што было не так. Але агульная адзнака, ведаеце, мы вельмі крытычна ставімся да Ціханоўскай, Вячорка, Латушка, Пракоп'ева, усіх гэтых бруханаў, Пракопчыкаў, Кныровічы, Маціў, так далі. Мы вельмі крытычна. Але потым, калі мы выходзім за сваю гэтую бурбалку, і вось расійская пазіцыя глядзіць на нас і кажа, так у вас усё класна, у вас ёсць структуры пабудаваны, у вас ёсць лідарка, у вас гэта працуе як механізм, таму што мы ў сябе не можам разабрацца, хто галоўны. Мы ў сябе бежым у розныя бакі. І шмат іншых, ну да, шмат іншых некіх такіх суполак, якія знаходзяцца ў той сам, у тым самым становішчы, што і беларусы, глядзячы на гэта, кажуць, здорово. Таму вось гэтая машынка, яна самая вельмі патрэбна. Іншая справа, як мы ўнутры ацэньваем, што працуе, што не працуе, там франак скраў грошы ці не скраў грошы, Пракоп'яў балабол ці не балабол. Але калі вы трохі падымецеся, адыдзіце ў бок і паглядзіце на гэта з звонку, то высветліцца, што першы раз за гэтыя 6 гадоў лідарка дэмакратычных колаў Беларусі, абраная прэзідэнтка, справаздачылася перад каардынацыйнай радай. Тое, як гэта адбывалася? Ну, мы зараз пагаворым тым, што мне не спадабалася. Але сам факт, ён вельмі станоўчы, вельмі пазітыўны. І калі разлічваць на тое, што ўсё ж такі нам у гэтым становішчы некі час яшчэ быць, то гэта, як пажартаваў Пракоп'яў, пакаленне дэлегатаў каардынацыйнай рады 35-го года скажуць нам вялікі дзякуй за тое, што Светлана Ціханоўская рэгулярна ходзіць справаздачыцца ў каардынацыйную раду. Ну, калі казаць вось не пра жарт, а пра рэальнасць, то я вельмі-вельмі задаволены.
Добра, а што не спадабалася? Давайце па пунктах.
Давайце пачнем з дробязі.
Угу.
Таму што вось гэтая рассадка не там сілі.
Ну,
гэта дробязь, але я на яе гляжу, ведаце, з другога боку. Усе абмяркоўваюць, што там Пракоп'еву не спадабалася Ціханоўскай. Ну, гэта ж было ж не так. Гэта ж было толькі па-іншаму. Як вам да вас, Маша, пытанне да нашых гледачэй. Чаму Ціханоўскай не ўсё роўна, дзе сядзіць? Вот адкажыце сябе на гэтае пытанне. Чаму ей не ўсё роўна? Сидзіць яна галоўнай за ісполкомскім, ведаеце, гэтым сталом, як адбылося, і ў яе з правага боку зампа ідэалогіі Ліза Пракопчык, з левага зампа сельскаму сельскагаспадарцы Артём Брухан. Чаму ей не ўсё роўна? Можаце сябе ўявіць, ну не ведаю, прыехаў кудысьці далай-лама і кажа: "Не, вось здесь я буду сидзець, а здесь я не буду сидзець". Ну, напэўна, гэта немагчымая сітуацыя. І калі яшчэ трохі дробязі дадаць да гэтага, то што мяне выбесіла, што сітуацыя была, ну, прыходзіць зранку Ліза ў залю, якую нехта расставіў так, як яму казалася сапраўдным. Магчыма, так, ну, магчыма, сапраўды гэтым была некая, ведаеце, візуальная гульня. Магчыма, но прыходзіць Ліза і пачынае разважаць не за сябе, за Лізу Пракопчык, віцэ-спікерку Каардынацыйнай рады. А потом прыходзіць яшчэ Брухан і пачынае разважаць не за сябе, за спікера Каардынацыйнай рады. Яны агулам пачынаюць разважаць, а як да гэтай рассадкі будзе ставіцца Светлана Ціхановская? Будзе ей прыемна ці непрыемна? А у гэты момант я вельмі жадаю і Лізе, і Арцёму ўсё ж такі трохі, ну, ведаю, паліць на сябе халоднай вадой і запытацца ў люстэркі, а хто я? Я памочнік Светланы Ціхановскай, ці я спікер і віцэ-спікер Каардынацыйнай рады асобнай структуры, і ўжо час перастаць быць, ведаеце, вытащыць, як нехта казаў, выдавлюваю сябе раба, ну, вось, і сябе Лукашэнку выдавіць усё ж такі ў канцы. І разумець, што вы прадстаўнікі асобнай структуры, якая не падпарадкоўваецца Светлана Ціхановская. Светлана Ціхановская дарослы, і як яна паказала на гэтых слуханнях, вельмі ўжо сфармаваўшыся еўрапейскі палітык, якая сама разбіраецца, ну, ей прыемна, непрыемна, падыходзіць, не падыходзіць. Будуць яе дзеянні, яна сама гэта зробіць. Вы то чаго туды палезлі? Вось гэта такія дробязі, які я жадаў бы, магчыма, вы самі не згодны, пакрытыкуйце зараз мяне, але, как бы, магчыма, ну, трэба да больш.
Проста пытаюцца, чаму Пракоп'єву не ўсё роўна, дзе сядзіць Ціхановская?
Ну, Пракоп'єв, слухайце, давайте так, я з Пракоп'євым зусім не заўжды згодны. І большую частку я з ім не згодны. Ой. Калі мы размаўляем, мы звычайна сварымся з ім, звычайна. Калі мы выдаваецца так, што мы размаўляем. У яго ёсць нейкае свае ўяўленне, што ў кангрэсе адбываецца вот так. Ён за гэта, прабачце, вот таксама ўнёс некую колькасць грошай за тое, каб гэта ўсё адбылося, таму што ніхто, акрамя дэлегатаў фракцыі беларусаў, за гэта не плаціў. Пакуль, ну, зразумела, што ёсць бюджэт, магчыма, Каардынацыйная рада гэта пакроє гэтыя выдаткі, але пакуль гэта выглядала так, што ў яго ёсць сваё ўяўленне. Гэта было вось так, як у кангрэсе. І, канешне, калі ён пабачыў у яго явленне, як павінна быць, і гэта не так, ну, ён абурыўся. Я яго разумею. Ці было гэта істотна для мяне? Ведаеце, для мяне было істотна, каб не было такой спалкомаўскай карцінкі, якая была ў Ютубе. Вось карцінка была вельмі непрыгожая ў выніку. Для мяне вось гэта, таму што, ну, ведаеце, гэта твары Светланы Ціхановскай, Каардынацыйнай рады, яна выглядала непрыгожа. Чаму Пракоп'єву? Ну, от я вам растлумачыў. У яго свой свет. І ў яго свеце гэта непрыемлем. Ці падтрымліваю я яго свет? Ну, магчыма, калі б я нешта сам рабіў, я ўсё ж такі ўзгадніў бы за колькі дзён да таго, што адбываецца, і рассадку, і парадак, і ўсё астатні. Але ж я нічога не зрабіў. А зрабілі яны, таму, магчыма, яны маюць права мець некае сваё вось такі погляд, сваё стаўленне.
Ці задаволеныя ініцыятары адказамі Ціхановскай? Наколькі упэўненымі былі яе адказы? Працягвае Александр Кнырович.
Ну, паглядзіце, колькі праглядаў на Ютубе ў гэтых слуханнях. Звычайная колькасць праглядаў Каардынацыйнай рады гэта 200, а 400 гэта ўжо поспех. А тут нешта, што, как бы, што 4,5 гадзіны глядзець цяжка, але 6,5 тысяч, 6,370 праглядаў. Так? І гэта было галоўнай падзеі, ну, да выбараў. Да выбараў у Каардынацыйнай рады гэта галоўная палітычная падзея былася. Але не ўсе разумелі, што гэта важна, што гэта істотна, што гэта буду глядзець, аб гэтым будуць разважаць, і што ўсе СМІ расцягнуць на цытаты кожнаму, што прыемна. Каму-то было прыемна, што Светлана не адказвае на пытанне пра заробкі, а каму-то было прыемна, як слушна заўважу, опять же, знову Мацкевіч, аб тым, што Светлана і тое, за што і весь час крытыкавалі, што яна і не сама, што яна можа казаць толькі па паперкі, і толькі калі побач сядзіць вечоркай, падказвае нешта. Не, 4,5 гадзіны Светлана сама моцна адказвае на
і таму Мацкевіч кажа, што яна ўсё ж перайграла Пракоп'єва.
А у якую гульню? Якую гульню? Давайте я дагавару пра слуханне, і мы запытаемся ў саміх сябе, у якую гульню мы гулялі. А так вось, пытанне. Вось было 30, пам-пам-пам-пам, і зразумела, што фракцыя беларусы рыхтавала гэтыя 30 пытанняў, яны былі выбудаваны ў некай паслядоўнасці ад аднаго тэмы да другой тэмы. І потым зноў Арцём Брухан сіл і вырашыў, што не, што ў кожнай фракцыі будзе аднолькавая колькасць, і аказалася, што не 30, а 14 ці 15 пытанняў. Дзякуючы Богу, Арцём усё ж такі шчыры чалавек, я яго крытыкую, але яму не адкажаш тым, што ён наўпрост адказвае на пытанні, ён адразу праз пасля гэтых слуханняў прызнаў, што так быў неправ, але магчыма гэта трэба было зноў узгадніць заранее. І шмат што ў гэтых слуханнях, ведаеце, гэта дробязныя памылкі, якія на наступным коле ўжо не будзе паўторны, не будзе пытанняў пра рассадку, пра колькасць пытанняў і так далей. І таму я прапаную ставіцца не да гэтага, ну, адбылася трагедыя, зарвалося ўсё, ніколі больш. Не. У першы раз, калі ты першы раз бліны плеціце на ляснікі, як па-беларуску бліны, блінцы.
Блінцы,
да. Пячэш, у цябе заўжды штосьці будзе крыва. І таму вось гэтыя часткі, гэта не тое, што хто-то наўмысна кагосьці там гэта сам. Не. Першы раз рабілі, атрымалася так, на наступным коле не будзе, будуць нейкі іншыя пытанні, но не будзе вось гэтых другасных пытанняў. Наконт таго, хто каго перайграў, так вось, ведаеце, у якую гульню мы гульняем? Я магу прапанаваць погляд, магчыма, вы, Маша, са мной не пагадзіцеся, магчыма, нашы гледачы не пагадзяцца, а ці патрымаюць. Вось ёсць 9 з чымсьці мільёнаў беларусаў. Так, зразумела, што 9 з чымсьці мільёнаў беларусаў гэта ўсё не цікава. Ёсць дарослыя людзі. Ёсць дарослыя людзі трохі старэйшыя за 35 гадоў. Ёсць дарослыя людзі, якія цікавяцца грамадска-палітычным жыццём. Ёсць іх частка, якая ўсё яшчэ цікавіцца тым, што адбываецца ў дэмакратычным руху. І вось гэтая частка, якая цікавіцца тым, што адбываецца ў дэмакратычным руху, калі б мы шчыра сябе адказалі, колькі тут тысяч чалавек. Напішыце ў каментарах, як вы лічыце, колькі ў гэтай частцы тысяч чалавек. І вось гульня гэта змаганне за стаўленне вось гэтай часткі да асобных палітыкаў, так? Ну, я так разумею гэтую гульню. То бок вось дыскусіонныя такія спрэчкі, там Пракоп'єв што-то кідае ў вочы, Светлана гэта ловіць і адбівае. Гэта такая барацьба за стаўленне вось гэтай часткі беларусаў да асобных палітыкаў. Але калі ў нас выбары прэзідэнта свабоднай Беларусі? Мы не ведаем. Калі ў нас выбары парламента? Мы таксама не ведаем. За што мы змагаемся вось такім чынам? Пытанне. За сімпатыі гледачэй Еўрарадыё. Мы змагаемся і не болей за тое, гледачы Еўрарадыё не маюць магчымасці прагаласаваць, каго яны будуць больш падтрымліваць, Пракоп'єва ці Светлану. Таму гэта, ведаеце, я вельмі жадаю, каб гэта не ператварылася ў такую, ведаеце, гульню, вельмі такую зжимаючыся кола гледачэй і вельмі напружаная ўнутры бойка. Чым больш как бы яно сцісківаецца, тым больш напружаная бойка. Ну, гэта не прадуктыўна, не станоўча, не эфектыўна для будучыні.
У эфіры Еўрарадыё быў блогер Александр Кнеровіч, які даў сваю ацэнку слуханням Светланы Ціхановскай у каардынацыйнай радзе.
Далей у праграме Еўразум.
Чаму так шмат спрэчак вакол Ціхановскай?
Яна што каму-то замінае, не ведаю, стварыць лепшую арганізацыю, то нікому яна не замінае.
Цэны на кватэры на максімуме. Што далей?
І з точкі зрення здачы в аренду, і з точкі зрення роста цэн, гэта дастаточна выгадна, па крайней мере, выгадней депозітаў, і в том числе это менш рызыкаў, чым, например, валютныя депозіты.
Сустрэнемся пасля навінаў спорту.
На Еўрарадыё навіны спорту. Беларуска Марына Зуева заняла 6-е месца на зімовых алімпійскіх гульнях у спаборніцтвах па канькабежным спорце на дыстанцыі 5000 метраў. Перамогу атрымала італьянка Франческа Лалабрыджыда. Зуева на гульнях ўжо выступала на дыстанцыі 3000 метраў і заняла 15-е месца. Мінская «Дынама» аформіла валявую перамогу ў матчы супраць лідара заходняй канферэнцыі Яраслаўскага «Лакаматыва» 4-2. Зубры здолелі зрабіць камбэк. Гэта ўжо другая запар перамога мінчан над прамым канкурэнтам у барацьбе за першы радок. У папярэднім туры «Дынама» абыграла «Сіверсталь» з лікам 7-4. Пасля гэтай перамогі зубрам засталося набраць адно ачко, каб гарантаваць сабе ўдзел у Кубку Гагарына 2026 года. Адбылося лёсаванне розыгрышу Лігі нацыі сезона 26-27. Зборная Беларусі трапіла ў групу C1. Сапернікамі белакрылых стануць каманды Албаніі, Фінляндыі і Сан-Марына. Матчы групавога этапу пройдуць з 24 верасня па 17 лістапада 26 года. Плэй-оф запланаваны на сакавік 27-га, а фінальны этап у Лізі А на чэрвень. Пераходныя матчы паміж лігамі C і D адбудуцца ў сакавіку 28 года. Пераможца групы выйдзе ў лігу Б. Другая каманда згуляе ў стыкавых матчах, а апошняя панізіцца ў лігу Д. Пасля лёсавання фінская футбольная асацыяцыя выказала расчараванне ўдзелам зборнай Беларусі ў лізе нацыі. У афіцыйнай заяве адзначаецца, што кіраўніцтва і нацыянальная каманда Фінляндыі па-ранейшаму негатыўна ставяцца да прысутнасці беларусаў у турніры. Фіны абмяркуюць месца правядзення хатняга матча супраць зборнай Беларусі. Таксама па гэтым пытанні плануецца кансультацыя з футбалістамі, балельшчыкамі і іншымі зацікаўленымі бакамі. У Мінску прадалі кватэру, у якой была зарэгістраваная алімпійская прызёрка Александра Герасіменя. Інфармацыя пра продаж з'явілася на сайце Белюрзабеспячэння. Раней гэтую нерухомасць ужо выстаўлялі на аўкцыён, але тады прадаць яе не ўдалося. У снежні 22 года Мінскі гарадскі суд завочна прысудзіў трохразовай прызёрцы алімпійскіх гульняў 12 гадоў калоніі. Таксама ў Герасімені была канфіскаваная маёмасць больш за 48 тысяч долараў на рахунак. Аўтамабіль Land Rover, мабільныя тэлефоны, кватэра, машына, месца, халадзільнік, акустычная сістэма і іншая. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўразум.
Дарэчы, днямі Святлана Ціханоўская завітала ў рэдакцыю Еўрарадыё. Яна не так даўно перабралася з Вільні ў Варшаву. І мы, вядома, запыталіся лідарку Дэмсіл, як ёй новы горад.
Кажа, што пакуль не было магчымасці азірнуцца і спакойна прааналізаваць, дзе яна апынулася. Пакуль адзінае, што зразумела, гэта адлегласці ў Варшаве большыя, чым у Вільні.
Ну, гэта проста спадарня Святлана ў метро не спускаецца. Журналісты Еўрарадыё гэтай адлегласці Варшавы пераадольваюць лёгка.
Дарэчы, палітык сказала, што яна пакуль не спускаецца ў метро, але такія паездкі ёй не забароненыя, таму можа здарыцца, што беларусы Варшавы калі-небудзь выкладуць фота з вагона метро, у якім побач сядзіць Святлана Ціханоўская. Ну і так, канешне, мы ўсе былі б не супраць бачыць, што палітыкі блізкія да людзей.
Гэта ты не супраць, а шмат хто і супраць. Днямі Ціханоўская размясціла допіс у соцсетцы Трэц, праз які яна шукала майстра па манікюру. Набеглі не толькі майстры па манікюры, але і хейтары, маўляў, не тым занятая лідарка Дэмсіл.
У размове з Еўрарадыё Святлана Ціханоўская шчыра кажа, што пра асабістыя рэчы пісаць і казаць публічна ёй цяжка. Менавіта праз гэтыя аб'ёмы хейту, які яна атрымлівае ў адказ. Але пры гэтым Святлана дзякуе ўсім беларусам, якія накідалі ёй кантактаў салонаў.
Ну, але хэціць Ціхановскую не толькі праз тое, што яна дазваляе сабе ў перапынках паміж барацьбой хадзіць на манікюр. А за што яшчэ яе хэйцяць і чаго хочуць яе крытыкі?
Гэта журналістка Еўрарадыё Марыя Вайтовіч абмеркавала з журналістам Радыё Свабода з Дмітром Гурневічам.
Людзі расчароўваюцца ў палітыках, гэта таксама нармальна, і сапраўды не азначае тое, што яна таксама нікі памылак не рабіла. Многія расчароўваюцца не проста таму, што яны стаміліся, а таму што рэальна яны, магчыма, нават у тым фармаце, у якім ёй даступны, яна робіць нешта або кажа тое, што ім не падабаецца. Гэта нармальна, і яна як палітык таксама, на маю думку, павінна як бы гэта ўспрымаць, неяк адносіцца, рэфлексаваць, нешта выпраўляць. На нешта яна рэагуе, або яе каманда, на нешта не. Ну, але мне здаецца, што чыста аб'ектыўна, і то, што я назіраю, сказаць так, што яна захавала тую папулярнасць, якая была ў 20-м годзе, канешне, нельга. Але з іншага боку так і немагчыма было. Это ў розных краінах, дзе падобныя сітуацыі, так это адбывалася, напрыклад, той самай Бірме Аун Сан Су Джы, калі яна выйшла з турмы, пазнялася палітыка, яна многіх расчаравала, таму што яна вельмі згодніцкі, напрыклад, пасылы, гаварыла адносна хунты, і так здараецца вельмі часта. У Польшы мы памятаем Леха Валэнцу, каторы быў лідарам апазіцыі, потым яго палякі апракінулі пасля першых выбараў, якіх ён выграў, у другіх ён некалькі працэнтаў набраў, то есть ён абсалютна знік з палітычнага поля. Людзі прымаюць па-рознаму рашэнні, ну, голас народа, голас Божы. Тым не менш, ну, як бы гэта ўсё роўна не замінае іншым гульцам, пра што на пачатку гаварыла, рабіць сваю справу, засноўваць некія ініцыятывы, прыцягваць новых людзей, ажыццяўляць гэтыя ідэі разам з імі, даказваць, што яны лепшыя. Гэта якраз такі звычайная канкурэнцыя, а не зацыклівацца на Светлане Ціхановскай, як многія зацыклюваюцца на 20-м годзе.
Дзякуй. І вось на гэтым усім фоне, які мы трошкі абмеркавалі, ты нядаўна напісаў допіс у сваім Telegram-канале. Пост мне гэты допіс вельмі зачапіў. Там ты вельмі недзе жорстка, але лагічна разбіраеш вось аргументы крытыкі нашых палітыкаў, да, у тым ліку Ціхановскай, і ты пачынаеш свой допіс з двух сцвярджэнняў. Ціхановская нішто, усе яе сустрэчы ні на што не ўплываюць, гэта спатканні для здымка, палітычны турын, такое сцвярджэнне не тваё, а тое сцвярджэнне, якое
зборачная фраза розных палітыкаў або актывістаў, або людзей, которые выказваюцца, так.
Ну так, і Ціхановская павінна сысці, яна павінна аддаць сваю пасаду нам, бо яе тэрмін скончыўся. Мне складана зразумець гэтую логіку, пішаш ты. Вось што больш за ўсё ў гэтым здзіўляе у такой логіцы.
Ну, мне здзіўляе, што калі хтосьці лічыць, што Светлана Ціхановская нішто не робіць, яе пасада нічога не варта, і офіс нічым не займаецца, выхлап нулявы, адначасова гаворыць, што яна павінна сысці, павінны быць выбары чарговага лідара, я тут абсалютна не бачу, ну, ніякага суаднясення, то есть калі яна ніхто, навошта прасіць яе сыходзіць? Проста зрабіце сваю арганізацыю, назавіце офіс, там, не ведаю, Івана Івановича Іванова ці як заўгодна яшчэ, любую арганізацыю, і рабіце або тое самае, або іншае лепш. Ну, мне падаецца, што гэта як спрымаўкі пра славутага танцора, якому пастаянна нешта перашкаджае. То есть, як бы, ёсць цудоўныя ініцыятывы, которые, напрыклад, не падтрымліваюць офіс Светланы Ціхановскай, але робяць сваю справу, там крытыкуюць, але вельмі эфектыўна працуюць. Мне падаецца, што гэта абсалютна універсальны ўзор. А займацца шосты год Ціхановскай, што ці мае на права, ці не мае права мандат, гэта вельмі дзіўная справа, которая мне падаецца, к чым гэтыя людзі не згаджаюцца, гэта іх права, забірае шмат энергіі непатрэбнай, которую можна было б накіраваць на абсалютна некастваральнае рэчышча, пераконваць людзей у інтэрнэце. У нас 9 мільёнаў беларусаў жыве ў Беларусі, которыя многія з іх сядзяць у сацыяльных сетках, з імі можна размаўляць, можна запісваць, прабач мяне, тік-токі і відосікі на інстаграме, дыскутаваць, пераняць, господі, прасціце, узоры расійскай апазіцыі, которая заздросціць беларускай апазіцыі, рабіць некі цікавы, як цяпер называецца, відэаконтент, тыя самыя расследаванні, інтэрв'ю самі з сабой, эфіры з беларусамі, браць ананімна пытанні, адказваць, розныя бачанні. Гэта, напэўна, рэальна, але ўсё зводзіцца да гэтай тэмы, а ці можа Ціхановская прадстаўляць беларусаў, а ці не можа Ціхановская, а як яе называць, народная лідарка, нацыянальная лідарка? Господзі,
я таксама не разумею.
Ціхановскую кіраўніцай аб'яднанага пераходнага кабінета. Гэта недзяржаўная грамадская арганізацыя, зарэгістраваная ў іншай краіне. Ну вось яна мае такую пасаду. Што мяняе гэта назва? Яна што, каму-то замінае, не ведаю, стварыць лепшую арганізацыю? Та нікому яна не замінае.
Ну так, усё гэта дзіўна. Мне цікава, ты задаеш шмат пытанняў, такіх, можа, літарычных, можа, і не зусім літарычных, у сваім допісе, і я б хацела, каб ты на некі з них адказаў сам. Вось, напрыклад, калі яе дзейнасць роўная нулю, як сцвярджаюць крытыкі, то навошта тады дамагацца яе сыходу? Аддаць пасаду і што? Пытаешся вось ты. Так, у мяне пытанне, а як ты лічыш сам, чаму гэтыя людзі, якія менавіта спрашаюцца пра пасаду, так, і просяць там Ціхановскую сысці, вось не Лукашэнку, а Ціхановскую. Ну, дзіўна. Да. Чаму яны так робяць? Ты для сябе адказаў?
Ну, канкрэтна іх матывацыя. Матывацыя можа быць рознай, калі зараз я ўкладу свае думкі ў іхныя вусны, это будзе не да канца справядліва, але мне падаецца, што калі браць некі зборачны вобраз, вось такой пазіцыі, што от заганяцца за Ціхановскай шосты год і даказваць, што яна абыякавая тым людзям, это магчыма некая зайздрасць таксама ў некай папулярнасці, у тым, што ўсё ж такі яе прымаюць на захадзе палітыкі, з ёй размаўляюць, яе слухаюць. Я зараз не кажу пра тое, які это вынік дае. Часам сапраўды это вынік толькі фота або узгадка ў Беларусі недзе ў СМІ. Ну, а гэта таксама каэфіцыент карыснага дзеяння, калі браць логіку апазіцыйных сілаў. Для іх важна, каб пра іх гаварылі, каб Беларусь аставалася, як кажуць, Франак Вячорка, у павестцы. Ну, так это спрыяе гэтаму. І ніхто ж не замінае іншым людзям таксама рабіць гэта па-свойму, каб Беларусь была ў павестцы. Думаю, што часткова ад зайздрасці, часткова, думаю, сапраўды ад таго, што гэтыя людзі лічаць, што яна шкодзіць, напрыклад, беларускай справе. Ну так, гэта ж можна направіць. Наш не шкодзіць так безваротна, не ведаю, не блакуе некія склады са зброяй, куды б гэтыя людзі хацелі трапіць склады са зброі, потым вызваляць са зброі Беларусь, напрыклад. Нічого такого не адбываецца. В сэнсе, я не бачу канкрэтна таго чагосьці, што яна не дае рабіць іншым. Калі яны лічаць, што яна толькі здымаецца на фотаздымках, там ходзіць на некія вячэры, што нічога не робіць. Ну так хай робіць. Ну хай, не ведаю, хай на з іх перспектывы там сама сябе смяшае, займаецца палітычным турызмам. Окей, ну навошта на такіх людзей звяртаць увагу? Проста рабіце сваё.
Угу. Ну згодна. О, і ўвогуле у тваім допісе, што было вельмі блізка мне, ашываецца, напэўна, не столькі нават абарона Светланы Ціхановскай, колькі вось гэта.
Не, я Светлану Ціхановскую адразу хочу сказаць, я не абараняю, не стаўлю ніякіх плюсаў, ні знакаў мінусаў. Яна палітык, я палітыку ўвогуле, як журналіст, не хвалю, а не крытыкую ў нікім там за некія глабальныя справы. Я займаюся фактамі, іх магу ацэньваць.
Гэта быў журналіст Радыё Свабода Зміцер Гурневіч. Ён пагаварыў з Еўрарадыё пра тое, чаго хочуць хейтары Святланы Ціхановскай.
Далей у праграме Еўразум.
Цены на кватэры на максімуме. Што далей?
І з точки зрення здачі в аренду, і з точки зрення роста цен, это достаточно выгодно, по крайней мере, выгоднее депозитов. И в том числе это имеет меньше рисков, чем, например, валютные депозиты.
Сустрэнемся пасля навіну шоу-бізу.
Шоу-біз.
Зыбош.
Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. У США прайшоў 22-й Папі Боул. Гэта такі аналаг супербоула, але замест гульцоў у амерыканскі футбол у ім бяруць удзел шчанюкі. Папі – дакладна шчанюк. Супербоулам у амерыканскім футболе называюць фінал гульні за тытул чэмпіёна нацыянальнай футбольнай лігі. Гэта вельмі папулярнае мерапрыемства і амаль нацыянальнае свята. Больш за 100 мільёнаў чалавек сочаць за гульнёй у жывым эфіры. Але апынулася, што з не меншым задавальненнем аўдыторыя глядзіць і папі бол. Ну то бок, шчанячы кубак. Паглядзець на тое, як шчанюкі гуляюць у амерыканскі футбол каля тэлевізара, сёлета сабралося больш за 15 мільёнаў чалавек. Шчанюковы суперкубак – гэта дабрачыннае мерапрыемства. Сёлета ў шоу бралі ўдзел 150 сабак з прытулкаў. Для іх усіх удзел у суперкубку быў шансам знайсці сабе гаспадароў. Спявачка Тейлор Свіфт просіць урад ЗША дапамагчы ёй адстаяць яе імя. Справа ў тым, што кампанія па вытворчасці пастельнай бялізны зарэгістравала таварны знак – Swift Home. Слова «Swift» з ангельскай перакладаецца як «хуткі», ну а «home» – гэта дом. Але Swift Home напісаны такім жа курсівам, як звычайна пішацца імя спявачкі Тейлор Свіфт. Тейлор лічыць, што гэта можа ўвесці пакупніка ў зман і прымусіць яго думаць, нібыта яна мае нейкае дачыненне да рэкламы гэтай пастельнай бялізны. Што адкажуць вытворцы, пакуль невядома. А што вядома, што ўсяго Тейлор Свіфт зарэгістравала больш за 300 таварных знакаў у ЗША і іншых юрысдыкцыях. Раскрыта таямніца гіганцкіх палуніц з кадраў фільма «Гразавы перавал». Упершыню палуніцы памерам з чалавечую галаву гледачы пабачылі ў рэкламных матэрыялах да фільма. А цяпер мастачка па ежы Сара Хардзі распавяла, як іх стварыла. Аказалася, што рэжысёр звярнуўся да яе ў апошні момант. Задача была такая – палуніцы павінны выглядаць крыху сюррэалістычна. Мастачку папрасілі зрабіць ягады высатой у 15 сантыметраў, але пры тым яны павінныя былі быць ядомымі. Самая цяжкая задача была ў тым, каб стварыць рэалістычную лупіну. Спадарня Хардзі выкарыстала насенне кунжута, каб паўтарыць кропачкі на лупіне сапраўднай клубніцы. Каб зрабіць 20 ягад, мастачка працавала ўсе выходныя. Яна можа падлічыць дакладна, колькі часу пайшло на стварэнне гэтага рэквізіту. Падчас працы яна паглядзела 3 сезоны серыяла «Вельмі дзіўныя справы», то бок праца заняла сапраўды шмат гадзін. На смак гэтыя ягады, па словах самой мастачкі, не вельмі. То бок гэта проста цукар. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
Ну а цяпер пра эканоміку. Як апынаецца, новага піку ў Беларусі дасягнулі кошты на кватэры. Згодна з Національним кадастровим агентством, наприкінці 25-го года квадратний метр жилля у Мінську коштував ніяких космічних грошей.
Наприклад, метр у однопокоївці $2100, а у двухпокоївці 1870. Амаль 1720 метрів коштує метр у трьохпокоївовій квартирі.
Більш за те, за останній год кошти на жилье у столиці виросли амаль на 400, а у регіонах на $200 за квадратний метр. Тобто, звісно, не Варшава, але тенденція відавочна.
Так що відбувається і що робити з тим, хто збирає гроші на своє жилье?
Послухаємо відкази економіста Володимира Ковалкіна для видання Deutsche Welle Беларусь.
Причин тут несколько, вот, и они создают эти цены. Первая причина по сравнению с предыдущими пиками, похожими пиками, это был 2007 год и, по-моему, 2014 год. Тоже цены были приблизительно вот около 2000 или чуть выше, 2100. Это связано с тем, что сейчас в Беларуси появились разного рода кредиты, ипотеки, плюс разного рода программы от застройщика, там, где процент по выплатам прячется в скидку. То есть жилье, в принципе, стало доступнее с точки зрения кредита. Соответственно, спрос подрос. Второй важный момент – это такой относительный дефицит ввода нового жилья. Беларусь сейчас находится в стадии после падения стройки, то есть предложение, оно тоже невысокое, относительно невысокое. То есть здесь наложилось колебание. С одной стороны, спрос подгоняется новыми кредитными программами, а с другой стороны, ввода недостаточно. Отсюда растет цена, как обычно это бывает. Третья причина – это парковка денег в бетон, то, что называется. В Беларуси нет фондового рынка, в Беларуси нет никакой нормальной возможности делать депозиты в твердых валютах. Собственно говоря, вот бетон – это такой, может быть, аналог белорусский биткоина. Да? Вы берете деньги, прячете их в бетон в надежде, что они не прогорят, а вырастут. Ну и вот если сейчас смотреть на эти два последних года, то действительно и с точки зрения сдачи в аренду, и с точки зрения роста цен, это достаточно выгодно, по крайней мере, выгоднее депозитов. И в том числе это имеет меньше рисков, чем, например, валютные депозиты. Потому что такая внешнеполитическая ситуация вокруг Беларуси, что в любой момент могут ввести какие-то дополнительные санкции, у банков будут проблемы, непонятно, что будет с евро, что будет с долларом. Ну и для людей в целом это некоторый риск. Да? А бетон, он бетон. Он никуда не денется. Это недвижимость. Вот. И четвертый очень важный фактор – это дешевый доллар. Цены в рублях выросли за 25-й год относительно, ну, не так уж и много, приблизительно на 8%. Вот. А за счет изменения курсов и курсовых разниц получился большой рост.
Ці означають високі кошти на квадратні метри, що ціни досягнули столі і далі чекати спаду? Протягивая Владимир Ковалкин, який пропонує три сценарии развития подей.
Плато с небольшим ростом, плато с небольшим падением и обвальный. Да, вот три сценария. Вопрос, какой из них до какой степени сработает. Если посмотреть на все предыдущие курсы, то обвалы были связаны именно с девальвацией. То есть квартиры не падали в стоимости в рубле, они падали в стоимости в долларе и в евро, то есть в твердой валюте. То, что происходит сейчас в Беларуси, очень похожая ситуация. У нас нету перегретого рынка, например, как это был рынок 2007 года в США, когда раздавали кредиты всем подряд, в том числе тем, кто не мог эти кредиты обслуживать. Да? То есть в Беларуси такого нету. Тут эффекта домино не будет, что те, кто взял кредит, резко перестанут платить. А вот что реально может произойти, это внешний шок, связанный с валютой и с валютной девальвацией. Как это было и в 2007, 2008, 2009 годах, так как это было 2014-2015 год. То же самое может произойти и сейчас. Вот. Собственно говоря, если это не происходит, то, скорее всего, мы находимся на плато. Если это происходит, то, скорее всего, это приходит из России, либо через Россию. Начинаются какие-то структурные проблемы с российской экономикой, что-то происходит с российским рублем, вот, и Беларусь вслед за российским рублем, поскольку более 60% экспорта экспорта белорусского идет в Россию, точно так же падает, ну и, соответственно, падает рынок недвижимости. А, скажем так, аналитики по недвижимости, они больше склоняются в сторону вот какого-то плато. Либо небольшого роста, либо небольшого падения, ну, такого вот колебания, застоит на плато. Но они, как правило, не учитывают внешнеторговый фактор и внешнеполитический фактор. А он для Беларуси очень важен, и он может сыграть как черный лебедь вот, для рынка недвижимости.
Есть ли такие предпосылки для падения цен уже сейчас? Экономисты считают, что да.
На сегодняшний день в России уже наблюдаются достаточно серьезные проблемы с платежами между различными предприятиями российскими. Уже на сегодняшний день наблюдаются проблемы с ростом белорусской индустрии и экспортом в Россию. То есть вот эти вот тенденции на обвал, они есть. Реализуются они или нет, будем смотреть в ближайшие полгода-год. Но то, что экономика России сильно буксует, и там начались неплатежи, которые могут переброситься на Беларусь, и все это может запустить цикл девальвации, такой шанс есть, и он достаточно высок.
Вы слухали экономиста Владимира Ковалкина, які прокоментаваў справы на рынку нерухомасці ў Беларусі. Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.